știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Li Yan, antrenoarea echipei de patinaj viteză din China, își conduce echipa după principiile Bibliei. Fondatorul Amazon investește 3 miliarde de dolari într-un startup care prelungește viața cu 50 de ani, iar Biserica Valdense din Italia și-a reamintit astăzi semnificațiile zilei de 17 februarie. Cine este Biserica Valdense și ce înseamnă această dată în istoria ei, vă spunem peste câteva momente. Rămâneți cu noi! Li Yan, antrenoarea echipei feminine de patinaj viteză din China, considerată o adevărată regină a gheții, își exprimă credința în Dumnezeu ca un factor cheie în munca ei. În palmaresul ei ca antrenor se află succesul unor renumiți sportivi chinezi premiați cu medalii de aur la olimpiade și concursuri importante de patinaj viteză. Ca patinatoare de viteză, Li Yan a câștigat medalii de aur la 500 și 1000 de metri feminin. În plus, a doborât și recordul mondial la probele de 1000 de metri și 1500 de metri. Astăzi, la vârsta de 53 de ani, Li Yan este președintele Asociației Chineze de Patinaj și se poate bucura de o carieră strălucitoare nu doar ca atlet, ci și ca antrenor. Comentăm această știre cu pastorul Valeriu Petrescu, este și doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Asta nu înseamnă că mă pricep și la patinaj, dar în știrea asta nu e vorba în principal de patinaj, ci de o persoană care activează în zona asta și nu oarece persoană ca să iei aurul la olimpiadă. Nu-i de aici de acolo, nu prea mulți reușesc asta și ca apoi să devii un antrenor de succes care să aduci în față în luminile rampei și să urci pe podium generații de sportivi, nu e de aici de acolo. Trebuie să ai niște calități deosebite și se pare că doamna aceasta a ajuns la o vârstă importantă în sport, chiar ca antrenor, are aceste calități și nu doar calități sportive, mă rog, de comunicare, pentru că unui antrenor îi se cere asta, nu doar metodologii de antrenament, ci are un resort special care o face să aibă succes. Și, măcar că trăiește în China, nu se reține să vorbească despre acest resort.
Asta este extraordinar, este extraordinar. De altfel, ea se află zilele acestea la Olimpiada de la Beijing, pentru că, așa cum spuneam, este antrenoarea echipei feminine de patinaj viteză. Este surprinzător că în aceste zile apare acest articol, este din presa internațională, iar ea face deseori referiri la faptul că Dumnezeu este cel care a ajutat-o în toată această perioadă. Și ceea ce am remarcat este faptul că spune și atribuie succesul ei ca antrenoare lui Dumnezeu și că au existat perioade când făcea separare între Dumnezeu, Biblie și profesionalism și sport, dar în momentul în care a început să le combine și să realizeze că nu se poate una fără cealaltă, au început să apară succesul și în antrenoriat.
Da, și lucru interesant este că în orice profesie, inclusiv în asta cu totul specială, găsește în Biblie sfaturi generale cu aplicabilitate personalizată care asigură succesul. Unul dintre textele preferate ale ei, și asta transmite un tonus deosebit sportivelor pe care le antrenează, este: nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Lăsați grija pentru concurs, faceți-vă astăzi treaba, că ziua de astăzi este importantă, așa cum spune Evanghelia. Apreciez în mod deosebit oamenii care, indiferent de domeniu, dar mai ales în domeniile astea foarte expuse publicității, au curajul, pentru că îți trebuie un curaj. Nu uităm, China nu e cel mai plăcut loc unde să-ți manifesti credința, au curajul să-și afirme credința și să socotească asta nu numai ca un lucru natural, dar chiar ca un lucru deosebit de important pentru ei.
Mi-a plăcut că ea în articolul și în interviul pe care îl dă subliniază diferența de atitudine pe care ea a experimentat-o. Atitudinea dinainte de a implica Biblia în și a lua lecțiile importante din Scriptură și după ceea ce a început să le aplice. A putut să vadă diferența în echipă. Echipa a început să fie relaxată, să nu mai fie atât de încă ordată, preocupată de succes, ci mai mult de esență, de bucuria sportului. Și asta, da, într-adevăr, e deosebit.
Și să manifeste încredere. Pentru că încrederea asta nu se bazează doar pe tehnicile aplicate în antrenament, nu doar pe calitățile fizice și, mă rog, psihice, că e nevoie de asta, ci se bazează pe încrederea în cineva care este deasupra tuturor lucrurilor și care te poate păzi de accidentări, care are grijă să dormi bine noaptea de dinainte de concurs și așa mai departe.
Așa este și așa cum aminteați, cu atât mai mult este extraordinar ce face ea, pentru că ea este o sportivă din China, iar noi am tot comentat aici, nu de puține ori, situația religioasă a Chinei, poziționarea Partidului Comunist. De aceea, văzând toate imaginile acestea la care ne uităm chiar acum și mai ales citind articolele și declarațiile ei pro-creștinism, nu pot să nu mă întreb cum și ce s-a întâmplat cu partidul. De nu mai are o reacție.
E o conjunctură.
Trebuie
e
să
o conjunctură
arate,
politică. Olimpiada e la Pekin. Știm că o mulțime de conotații politice sunt legate de Olimpiada asta. Oficialii au refuzat să meargă acolo și atunci dă bine să vii cu un element din ăsta. Uite că la noi e libertate, uite că antrenoarea lotului național de patinaj viteză vorbește liber,
nu o să vă persecutăm,
despre Dumnezeu, adică n-aveți voi dreptate. Lumea politică e cu ale ei complicații, dar dincolo de asta, dacă o persoană își afirmă credința în ciuda riscurilor asumate, merită toată stima și tot respectul nostru.
Așa este, iar noi mergem mai departe și aflăm că fondatorul Amazon, Jeff Bezos, visează la tinerețea eternă și investește 3 miliarde de dolari într-un startup care să cerceteze tehnici de regenerare celulară cu scopul de a se prelungi viața până la 50 de ani. Ne spune mai multe pastorul Ovidiu Băluță.
După ce a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din lume, în timpul pandemiei câștigând peste 80 de miliarde de dolari, se pare că Jeff Bezos a stabilit un nou țel acum. Miliardarul a investit recent într-o companie numită Altos Labs, ce promite regenerare celulară. Această tehnică ar promite prelungirea vieții până la 50 de ani. Până acum, Bezos a investit aproximativ 3 miliarde de dolari în proiect. El nu e singurul miliardar care a susținut financiar eforturile companiei. Unii dintre cei mai cunoscuți miliardari dau impresia că vor să treacă peste condiția umană. Proiectul este susținut de către miliardarul Yuri Milner și de asemenea de către fostul director al Institutului Național al Cancerului din Statele Unite, Richard Klausner, care va conduce comitetul științific. Din septembrie, Altos desfășoară o campanie de recrutare în rândul celor mai respectați academicieni, cărora le oferă, potrivit revistei Times, salariile fotbaliștilor. Printre aceștia se numără și biologul Juan Carlos Ispisua Belmonte, care a prezis recent că viața ar putea fi prelungită cu cel puțin 50 de ani, și de asemenea deținătorul Premiului Nobel pentru Medicină, Shinya Yamanaka, specialist al celulelor STEM. Dacă ai putea să-ți scrii moștenirea, ce ai vrea ca oamenii să citească de pe ea? Cel mai bătrân om din lume. Am furat replica. Nu este originală, dar mi-ar plăcea foarte mult. Deci, hai să lucrăm la asta. Le tot spun prietenilor mei din biotech. Grăbiți-vă! Hai mai repede! A spus Jeff Bezos, pentru că se pare că miliardarii visează la două lucruri: viața prelungită nedefinit și călătoria în spațiu. Priviți ce declară mai departe miliardarul. Ești foarte norocos dacă ai o carieră. Mulți oameni ajung să aibă doar un job. În schimb, eu am fost interesat de rachete, călătoria în spațiu, propulsie, încă de când aveam 5 ani și am petrecut enorm de mult timp gândindu-mă la asta. Nu e ca și cum am avut o alegere în urma aceasta, acestei pasiuni. Ea a venit asupra mea, dar cred că este foarte important să mergem în spațiu ca o civilizație. Evident, înțelegem acum de ce își grăbește cercetătorii să găsească soluția. Trebuie să prindă în timp util atât tinerețea, cât și călătoriile în univers. Dacă Bezos își va realiza visul, rămâne o întrebare. Dar ce nu știe Jeff Bezos este că aceste lucruri nu se cumpără cu bani. Ele se moștenesc. Și moștenirea vine de la Iisus Hristos, care a plătit pentru tinerețea eternă și pentru biletele de călătorie în spațiu. Doar că într-o altă formă. Iisus Hristos revine.
Comentează astăzi la Lumea Religioasă pastorul Valeriu Petrescu. Frumos spus, Iisus Hristos a pregătit o altfel de călătorie în spațiu și o altfel de prelungire a vieții. Cum comentați interesul, iată, a fondatorului Amazon?
Jeff Bezos are ce gândi, are ce face și n-are ce face. Adică un om în poziția lui, ce să mai realizeze? Lucruri irealizabile. Ce să mai viseze? Lucruri care poate se vor împlini. Pe de altă parte, ce înseamnă asta că prelungește viața cu 50 de ani? Ce înseamnă 50 de ani adăugați la cei 70, 80, mă rog, 90?
Înseamnă ceva. Înseamnă
față de
ceva.
Cât au trăit oamenii.
Asta da.
Și față de cât este promisiunea lui Dumnezeu pentru cei care urmează calea sa de regenerare, nu a celulelor, așa cum se încearcă în studiul acesta, ci de regenerare a întregii ființe umane. Pentru că problema, da, sunt probleme la nivelul celulei, nu mă pricep, dar cu siguranță că există. Sunt probleme la nivelul sistemelor care alcătuiesc organismul uman, dar problema esențială nu este acolo, ci problema esențială este la un virus care a apărut în lumea noastră, se cheamă păcat. Pentru cine cunoaște termenul, înseamnă separare de Dumnezeu și datorită, din cauza acestui virus, durata vieții a scăzut brusc, ajunsese în evul mediu pe la vreo 40 de ani, acum a mai crescut ceva, s-a cam dublat, se visează să se mai prelungească, dar nicio soluție de aceasta biologică sau de natură științifică concretă nu rezolvă existența și nu poate să facă să dispară virusul acela numit păcat care face ca omul să fie muritor.
Cred că nu numai fondatorul Amazon ar trebui să fie interesat de prelungirea vieții, chiar dacă el are o altă idee pentru acest lucru, ci noi toți ar trebui să fim interesați de prelungirea vieții așa cum o planifică Dumnezeu. Spuneți-ne mai mult despre asta.
Da. De fapt, nu e vorba de prelungirea vieții, ci de o viață, veșnică. De o viață veșnică. Și asta nu e din povești, ci din realitatea lui Dumnezeu. Viața noastră pe pământ este cum este, este cât este. Doresc succes unor astfel de studii care pot să îmbunătățească viața și 5 ani sunt mulți, apoi 50 dacă se realizează. Dar te mai întreb și ce fel de viață trăiești pe durata asta în plus. Cum arată viața asta, cum arată societatea în care trăiești, care sunt condițiile. Pe scurt, omul nu a fost creat să trăiască în lumea asta în care trăim noi acum. Omul a fost creat să trăiască într-o lume perfectă, așa l-a creat Dumnezeu. Omul nu a fost creat să trăiască un număr de ani, mă rog, 50, 70, 100, cât am putea noi număra, ci a fost creat să trăiască veșnic. Și asta vrea să ofere Dumnezeu din nou ca o a doua șansă oamenilor care doresc lucrul acesta. Sigur, condițiile sunt simple. Să te încrezi în Dumnezeu, să accepți oferta Lui și să te dai pe mâna Lui. Că despre asta este vorba. De ce m-aș da pe seama unor oameni de știință care fac cercetare în laborator și nu m-aș da pe seama lui Dumnezeu care m-a creat și care știe totul?
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Biserica Valdense din Italia și-a reamintit astăzi semnificațiile zilei de 17 februarie. Cine este Biserica Valdense și ce înseamnă această dată în istoria ei? Ne spune din Italia pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Mă bucur din toată inima să vă găsesc bine.
Cine sunt valdenzii? Și ce reprezintă, iată, această dată de 17 februarie?
Valdenzii sunt mai puțin cunoscuți în România și în Europa. Sunt cunoscuți mai bine în Italia, întrucât au făcut istorie aici. Este o biserică a cărei istorie merge spre 700-800 de ani în urmă. Nasc în jurul anilor 1800, poate chiar și ceva mai înainte, de o parte și de alta a munților Alpi, în Piemonte, spre Lombardia și spre Franța, la Lyon. Spre 1200 se întâlnesc, fac un acord și așa nasc această mică comunitate protestantă. Ei se opun bisericii catolice, se opun cultului sfinților, se opun tradițiilor bisericii. Ei se întorc la puritatea evanghelică a bisericii apostolice. Ecco, asta deja a adus imediat reacție din partea bisericii. Au fost și mai înainte, îmi vine minte acum de Luciu al III-lea la Verona, care în 1184 deja îi anatemiza pe acești săraci din Lombardia, din Lyon. Între ei era și un grup Pasagini, Patari. Interesant că Patari, Pasagini erau un fel de precursorii bisericilor protestante de astăzi. Unii țineau sâmbătă, alții țineau duminica. În sfârșit, găsim acolo bisericile protestante de astăzi. Deci era o comunitate care apoi s-a dezvoltat, a crescut tot mai mult. În urma persecuțiilor s-au mutat în văile din munții, din Piemonte, din munții Alpi. Iată, o biserică care a făcut istorie și care s-a opus bisericii catolice până la reformă cu putere.
În istorie există un moment pe care aș vrea să vă rog să-l comentați. Pentru libertatea lor, valdenzii aveau nevoie de un permis. De ce?
Iată, chiar astăzi se comemorează acest eveniment. Acum când vorbesc cu dumneavoastră, în orașele din nordul Italiei, mă refer la Pinerolo, Saluzzo, la Torino, la Cuneo, la Biella, se aprind focuri chiar în seara aceasta în memoria acelui eveniment, focuri care comemorează un eveniment care s-a petrecut cu mulți ani în urmă, vorbim de anii 1600 până apoi spre 1700, a fost un al doilea moment, atunci când armatele cruciate invadau văile valdeze, pentru că ei au fost persecutați, cele din urmă au fost trimise armate împotriva lor în repetate rânduri ca să-i extermine, atunci ei, ca să poată să își semnaleze pericolul, aprindeau focuri de pe un munte pe altul și așa se anunțau că sunt în pericol și ei fugeau, se ascundeau în munți. Iată că pe 17 februarie 1848 regele Carlo Alberto decide să dea libertate valdezilor și în cinstea libertății pentru prima dată se aprind focurile în văile valdeze, sunt focurile libertății, focurile acum nu mai anunțau venirea armatelor care se inimicească, ci libertate. Ei nu aveau voie să coboare sub 1200 de metri altitudine. Acum cu acest permis de libertate puteau să coboare, erau liberi, puteau să-și trimite copiii la școli, deci intrau în viața normală de toate zilele. Au primit libertate, e adevărat un permis de libertate, așa numit un permis albertin, dar 17 februarie a fost ziua în care s-a dat libertate valdezilor după sute de ani de persecuție.
Ce lecție putem învăța din istoria valdenzilor?
Ei, valdenzii cred că au fost părinții reformei, aș putea să spun. De la ei noi am primit dragostea pentru Sfânta Scriptură. Ei au fost poporul cărții, poporul Bibliei. Am locuit la Torino pentru 9 ani de zile și cunosc foarte bine poporul acesta, am scris și o carte despre istoria lor. Ei sunt părinții noștri. De la ei ar trebui să învățăm dorința de a studia Biblia, dorința de a trimite mai departe cuvântul lui Dumnezeu și dorința de a lupta pentru libertate, pentru că valdezii s-au luptat să-și apere libertatea. E clar că un permis pentru libertate e un compromis, nu acesta este soluția. Soluția este să ne iubim unii pe alții, cum spune Evanghelia, și atunci libertatea se deplină.
Așadar, prețul libertăților era acest permis. Sperăm ca niciodată libertatea să nu mai ajungă într-o asemenea poziție. Deși, iată, timpurile pe care le trăim, uneori am avut nevoie și de permis și încă avem nevoie de permis. Libertatea pare să devină condiționată chiar și de și în timpul pe care îl trăim astăzi.
Așa este. Sunt timpuri tulburi. Permisul libertății a trebuit să fie, de fapt, demonstrarea dragostei schimbată cu demonstrarea dragostei, să vă iubiți unul pe alții și să nu mai existe ură reciprocă, ci o dragoste frățească.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri.
Cu toată dragostea.
Vă reamintesc că aici, în studio, alături de mine, se află pastorul Valeriu Petrescu. E frumoasă istoria Valdenzilor.
Da, e specială. Am avut privilegiu să vizitez Văile Valdenzilor. Când te uiți așa, ce vestigii poți să vezi acolo? Este o biserică care arată sobru, cum e stilul valdens. E celebra școala de Barbie, unde învățau Biblia. Ți se povestește despre locurile acelea, aveți o peșteră unde se refugiau când veneau peste ei soldații. Peisajul este splendid. Din păcate, valdenzii de astăzi și-au cam pierdut identitatea lor
și
de oameni ai cărții.
Cum vă explicați lucrul acesta?
Cum îmi explic că lumea noastră creată perfect de Dumnezeu a ajuns în halul ăsta? Este o luptă între bine și rău care poate fi văzută în fiecare perioadă a istoriei umanității și aici s-a întâmplat acest lucru. De fapt, istoria valdenzilor e un fel de precursoare istoriei creștinismului în general. Pentru că
este plină de suferință.
Da, pe de o parte, dar mă refer la ultima parte când identitatea lor s-a disipat. Gândiți-vă că același lucru se petrece acum, în anii noștri, în întreaga Europa și, de fapt, în toată lumea creștină. Se renunță la identitatea creștină, nu se vrea să se amintească lucrul acesta, oamenii vor să fie cât mai separați de biserică. De ce? Pentru că lupta asta seculară de care pomeneam între Dumnezeu și Satana, între bine și rău, este o realitate. Și fără rămânerea ferventă la cuvântul lui Dumnezeu, la Sfânta Scriptură, oricare dintre noi suntem pradă ușoară ispitelor.
Chiar și când vorbim de un trecut sângeros, și nu m-aș gândi numai la Biserica Valdensă, ci în general, istoria creștinismului.
Da, istoria creștinismului. Hai să ne gândim la România. Au trecut 30 de ani de când regimul comunist, mă rog, în forma aia, a dispărut. Am uitat cât costa pe vremea aia să fii credincios, să-ți afirmi identitatea. Eu nu uit lucrul acesta, fiindcă am trăit anii aceia și începând de la vârsta școlii am avut probleme din cauza asta. Și astăzi, când este de plină libertate, constatăm, vorbeam zilele trecute despre faptul că bisericile rămân din ce în ce mai goale, că oamenii se refugiază în tot felul de surogate și pseudo-ocupații. Trebuie să fim atenți la ceea ce are valoare pentru noi și trebuie să fim atenți la sistemul nostru de lucruri care ne călăuzesc viața. Trebuie să ne bazăm pe Dumnezeu, pentru că altfel suntem o pradă ușoară și dispărem.
17 februarie pentru Biserica Valdens înseamnă să-și reamintească despre un moment care vorbește despre libertate. Ce învățăm, ce reținem din istoria lor?
Dacă pentru ei permisul de libertate a fost o ușurare a situației și o posibilitate de a circula, tare mă tem că următorul permis pentru libertate va fi unul foarte restrictiv și vorbește Scriptura despre asta, despre un permis care se aplică pe frunte și pe mână și care în loc să extindă libertatea, o restrânge. În lipsa acelui permis, Dar asta este o altă discuție. Istoria este oarecum ondulară, ca să nu zic ciclică, de-a dreptul, și Biblia ne previne cu privire la ceea ce se va întâmpla în viitor. Iar întoarcerea privirii spre istorie, ca în cazul valdenzilor, ne face bine.
Ne face bine. Suntem la final de emisiune. Iată, am avut din nou trei știri. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
Interesantă, ciudată, bizară.
Bizară pentru că vă gândiți la prelungirea vieții, probabil.
Da, mă gândesc la lucrul acesta și în același timp o lume vie, o lume în care se trăiește, se speră la o viață.
Cum este antrenoarea Alian.
Și o lume în care credința în Dumnezeu, orice s-ar spune și orice s-ar întâmpla, rămâne baza existenței fiecarei ființe umane. Pentru că acolo suntem în siguranță, pentru că acolo suntem protejați, pentru că acolo este prezentul nostru, dar nu doar prezentul, ci și viitorul.
Și asta e foarte important. Și asta e o veste bună.
Da.
Asta e chiar o veste bună.
Și e foarte important.
Vreau să vă mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici, toată săptămâna ne-am întâlnit la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu multă plăcere.
Aici se încheie Lumea Religioasă. Eu vă mulțumesc, sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine.